beste opari batzuek guztiontzako. Animaliei buruzko tarte bat zabaldu behar dugu eta berriz ere. Xabinen eskutik hau da, Xabinen peta.
Bai.
Badaukagu sintonia bat, baina dakizu moduan Xabinen peta tartea orenik ere beta formatuan ari gara entzuten. Alegia, orenik ere probatan dago. Benja proba guztiak egin da gero erabakiko genuke barkatu tartearekin jarraitu edo ez.
Oh,
noiz, baina...
Bueno, Antxon, lasa, orendik urtsoa luzea da.
Antxon, zuk erentzun arretaz, Ekuadorrekin gaude fase berean,
Bai.
Ekuadorren nahiko beta da.
Ingo dugu gauza bat, jarriko dugu aurreko asteko sintonia,
bai?
Gero proposamen berri bat.
Ah, beste sintonia berri bat.
Nahi dut zuekin kontrastatu.
Vale.
Da gero joango gara fintzen.
Vale. Xabinen peta, beta formatuan, lendabiziko sintonia da, hau. Tarte honek eta da jendeak entzuten du sintonia, eta sintonia da entzuten duen gauzik onena behar bada.
Bueno, por favor. Argi dago nada, zer iburuz,
Hau da bat! Tak, eta gero daukagu beste bat proposamena.
Gero ja pentsatu dut, agian igual gaztearako, igual beste abesti mota bat, beste sintonia mota bat, aprobetxatuz, ez, orentxe moda-modan dagoen abestietako bat.
Kantatu egin behar dugu?
Bai, borroni moldaketa bat egingo dugu, bai.
Vale.
Animalik esan behar da. Animalik.
Bestea.
Animalik.
Xabinen peta tartean.
Animalik. Bestea. Animalik.
Vale.
Hau da, askoz ere... Milenia
hori nahi dugu.
Zein?
Ni ere lehen nabiziko arekin gara, zegeiz totalmente gara.
Ekinye?
Lehena,
hori. Ekinye, milenia da izan da.
Egunon.
Berri ozarko iztiluetatik zuzen etorri da. Ekinye.
Zongo dugu berriro?
Uste argi geratu dela.
Isteko bukera berriz ere jarri dugu sintonia.
Lehenengo nahi dugu zu, ez da?
Bai, lehen nabiziko dudari gara.
Primeran, orain, karo, deialdiare bai, zuen kontsultak erantzuteko nagoni, hemen. Bera, zuen animarien kontsultak, 6-8-8-6-0-5-0-5-0 telefonora bidari.
Edo zarkauza kaldetu nahi bali madiozu Xabinei, bidari WhatsApp, eta berak edo zein gauza erantzungo dizu.
La Rosalía, bueno, ba, izan ditugu lehen kontsultak, asko izan dira, baino asko eta asko gauza beraren inguruan, beraz esan dut, nik uste dut honek tarte berezi bat merezi
duela. Tarte tematikoa.
Tarte tematikoa, entzun dezagun lehenengo kontsulta targituko dizuen, nondi goazen.
Egunon, Xabin peta da.
Bai.
Nahi den duke galdetu, haber, ona dan txakurreri azkazalak moztea. Mila esker, agur.
Txalo ere bat, zuen galdera gatik, zuen konsulta gatik, hemen erantzun guztiak hartzen ditugu, Xabinen petan.
Audio aukeratu dut, baina asko izan dira, horren inguruan galdetu didatenak, horregatik Rosalía hemen atzek aldetik. Ze, bueno, lehen da bizi, jongotzun esan behar duguna da, ez, Rosalíak modan jarri dituen azkazalak eta manikura frantxesa eta guzioiek, ez, horiek agure animali ditzezki egin behar. A ber, agian albaitari batek ez dizu hau esango, baino nik bai. Txakurra osasuntxu badago, hau da, aktiboa bada, kanpoan gozatzen badu, eta gauza guztiak egiten baditu, ziurrenik ez du azkazalak mozteko beharrik izan.
Aman
hartu da,
zorroztu
guztiak
azkazalak.
Albaitariari kaso ez egiteko, eta zuri bai.
Efectivamente. Albaitariak esaten baditu ez, azkazalak moztu behar dira, ojo, agianez.
Zerratik,
bai.
Nik uste dut, benetako arazoa dagoela, jendeak txakurrari babuseak, eta horrelakoak jazten dizkionean.
Horrelako hori mesez ez jarri txakurrari, ze kulpa dauka txakurrari.
Deskazte hori ebitatzen dio, ekiditen dionean, hor sortzen da esa uña larga de perro que empieza a torcer, eta ematen du un gancho.
Baize, txakurra kalean, bueno, kalean, oinez normal da bilenean ari da bere azkazalak zailtzen bizkatu lurraren kontra ez.
Hori da, txakurrak bera gastatzen ditu azkazalak, ibilean, arazoa etortzen da, txakurrak aktibitate nahikorik ez, eta azkazalak behar baino gehiago azten direnean. Esango dugu, azkazalak lurra ikutzen badu, ja, txarto, malamente tra. Karo, azkazalak ez du lurra ikutu behar.
Berak hor
baditu, almohado jatxo bat. Hori da, ez du, tesekula lurra ikutu behar, eta alabada, ba, orduan bai, moztea komeni da.
Zerekin?
Azkazalak mozteko hartazi berezi batzuekin.
Txakurrentzako.
Albaitariaren era, Juan, eta hobetu. O bai, a ber, vale. Artazi normal no batzukin egin dezakezu.
No estaríamos kazu berean, Sabin, bai. Esguiñateke kazu berean izango con la gata. La gata ez zaio moztu behar, ez?
Ojo, ez aurreratu, ez aurreratu zebadu gero beste kontsulta bat.
Beste kontsulta bat da hori, Jongi.
Bai, zula zei, txakurrekin jarraituz. Jongo, zon, txakurrekin jarraituz, esango dit, bueno, a ber, nondik moztu behar dugun jakiteko, ez da? Esango dituen txakurrek bi azkazal mota izaten dituztela, normalean, txuriek, ala beltzak izan daitezke. Azkazal txuriak dituzten txakurrek.
Bueno, como los humanos, ez?
Bueno, bai, baino,
zikina dagoenean, beltzak.
Zerri batzara, bai, kasu honetan, azkazala beltza badituzu, gizaki, zerri batzara, garritu azkazalak. Txakurren kasuan ez batzuk beltzak dituzte.
Pero mekanikoan, ez
zabi. Baina, mekanikoa da, bai, igual bai. Txakur batzuk azkazala txuriak izaten dituzte, kasu horretan errezagoa da, jakitan oraino, ez? Azkazalari barruko zainak eta nerbioak ere ikusten zaizkiolako, pixkatarro. Arroxagoa da. Azkazala beltza direnean, ojo, zaiagoa da. Zen, non amaitzen da, ezta? Azkazala kontua da. Titularra da, oso gutxi moztu behar diogula. Bia, kaso enten bai, jongotzen, solo la puntita.
Puntxa bakarrik.
Puntita bakarrik. Vale. Puntxatxoa vale. bakarrik, solo vale. la puntita. Zer, estela, claro, imaginatu, guk ere gure buruari azkazala behar baino gehiago mozten diogunean.
Zer
txarra da, ezta? Bueno, ba, txakurren kasuan ere bai. Batzutan zaila da, txakurrak eldi mantentzea azkazala mozeko garaian. Hori batzu badakigu. Horretarako ere, badago TikToka. Lasai. TikToken, bai, sare sozial horretan topatu nuenik erantzuna, Lynn Shelton izeneko neska estatu batuar batek eman zidalako erantzuna. Bere txakurra da Schmidt, vale? Eta
ez da geldirik
egoten. Bai, estilo horretan. Ez da geldirik egoten. Beraz, nola moztu azkazalak Schmidti?
Nola?
Bueno, ba, hartzen du film papera, plastikotoa.
Bai,
plastikotea,
bai.
Plastikotoa.
Plastikoa. Eta burua bildu egiten du, Antxon. Buruari...
Txakurra?
Ez, berea, berea. Ah. Linsen burua. Eta hor gero hartzen du kakauete gurina, manteka de kakauete, deritzona, ezta? Eta buruan kopetean ematen du, igurtzitzen du, bere burua, bere kopetean. Orduan, bera makurtzen da, txakurra azte zaio miazkatzen kopeta, eta bitartean Linsek, klas, klas, klas,
Eta horretarako
mozten dizkiot.
Eta horretarako bere burua plastifikatu gara. Osa, zelu kopetan jarri pixka bat eta jazta.
Ez. Nazta guztia.
Zonde abran dago ez dago.
Plastikoarekin hori
dago. Bai, egin duzu.
Nik ez dut hori eixekule egin. Baina gogoan dut. Bueno, gogoan dut ez. Hor bazen kondaira, ba, sorpresa, sorpresa programan
izan dut. Bai, ez dago zen kondaira, bai.
Bueno, estilo horretan. Bueno, nik uste dut argi geratu dela, ez da, txakurren kasua zer egin behar den azkazalekin. Oazen bigarren kontsularekin.
Bigarren atazkena.
Bai, kaixo, egunon. A ver, asuntoa da, guk lantokin daukeu katutxo bat. Baina arte batzuk azaldu zen katakume bat, eta bon, ba, adoptatu ginen.
Hartu egiten duten, zehatu
guri duda sortatu zaigu, ba, bueno, bai, kontutan hartuta etxeko katuk, ba, bueno, bai, ez denak, baino askoi, ba, azkazalak mozuz ezkiet, eta horako gozak, nola, misiri, ez dieuna sekula olako ez zerrin, ba, jakineko nuke, haber, komeni garri izango litzeken.
Azkazalak mozuzak katuari.
Bale?
Vale.
Bueno, eskerrik asko.
Vale, ez duri galderagatik hemen datorria katuen konsulta.
Bai, lehenengo gauza da oso kuriosoa dela zenbat katu izango diren Euskal Herrian Mixi izena dutena.
Mixi.
Mixi, bai.
Mixi, Xapi.
Bai. Bueno, txakurraren antzera, esango dizut, behi da, etxean biziden katu bati moztea komeni da, bai, bueno, bai, komeni da, ba, lehen esan dugunagatik, ez, ba, hien ez dituelako hainbeste gastatzen, kaso horretan, igurtzaile bat jartzea ondo legoke, raskadore, raskadore bat, hori izaten dire, sokazkok eginazko lespartzu modukoak, ola torratxo batzuk antxon jarri ditzakezu etxean jostaiu moduan, eta katua joango da horrea, eta bere askaxalak bera bakarrik gastatuko ditu.
Vale.
Komeni da, horrelako bat jartzea, ze bestelagian sofan egingo du, edo bestelako elementu bai. Baterekin,
eta agian,
hori da, bai, bai, bai. Kaso honetan, entzule honek bidali digunagatik lantegi kanpoan bizi den katu bat da. Eurak zaintzen dute eta janaria ematen diote, baina claro, eguna kanpoan pasatzen du. Ulertzen dudanagatik, misi kanpoan bizi da. Ziurrenik bera gastatzen ditu azkazalak, vale, zehizean ere ibiliko da. Orduan kaso hortan ez da komeni moztea. A ver, arazorik somatzen ez baduzu behintzat.
Sabin.
Bai.
Sabin, gerta daiteke ziez hembra. Arazoa eguna kanpoan ematen badu, vas a tener unos cuantos katutxo.
Ah, katu gehiago etorreko zaizkizula, esan nahi duzu.
Bai, hori egia da, hori egia da, agian ustea komeni da.
Horrek azkazalekin ez daukaz erikusirik.
Ez, azkazalekin ez
dukomeni. Beste gai balitzateke, beste konsulta bat.
Bidea, katua balima duzu etxean da, azkazala moztu behar badizkiozue, oso errez.
Plastifikatu zuen burua, jarren sardina batzuk buruan.
Ez, kasu hontan ez da beharrezkoa, baina izu, asko mogitzen bada, Antxon, agian sardinena ez da idea txarra, eh?
Edo zein duda, edo zein konsulta, edo zein zalantza, ezin egon balima daukaztu beti ere, animalien munduari lotutakoa, eta normalean animalia etxeko iburuz ari gara, ez da, animalia domestiko iburuz. Bidali guri WhatsAppa eta egin zure konsulta, 6-8-8-6-0-5-0-5-0 zemakian. Hau da, Xabinen peta, beta, forma.
Jarri,
hor bai. Xabin tarte ontan zerbait garbi balima daukagu hori da sintonia. Hau beintzat ikaragarri vale. Pila gustatzen zaigula denoi.
Vale, gero ja
hori...
edukia.
Ba, gero ondo dago.
Kontsulta asko daudela hori ere bai.
Bai, egia da pilo bat.
Ez zuen mezuen zain jarraituko du Xabinen peta betak datorren astera arte. Xabin eskerrik asko.
Hombre, datorren astean anian jazta beta izan.
Animalik?
Animalik.
Animalik.
Animalik.